Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jako vždy, krásný večer z plzeňského studia při pondělku, při posledním červnovém pondělku, jak to tak vypadá, dnes je 26. pondělí a já vítám samozřejmě Jardu Chvátala opět v dalším pořadu Absolutně neuvěřitelné. Jardo, hezký večer.
Hezký večer přeju tobě i divákům, posluchačům všem.
Ano, prosím tě, ten mikrofon si dej kousíček dál, on je dneska máš nějak blízko, aby to ne, to tak, ono to bylo takový trochu prskavý. Super, takže dnes pokračujeme, myslím, že zase v úspěšném seriálu, který se nazývá CERN, kvantové portály, cestování časem. Samé zajímavé témata. Dnes to má číslo 350, tak takové půlkulatiny, Jardo, hezky, hele, 350, to už máme 50 jenom do 400. A dnes prostě to bude zase, říkám, zajímavé a samozřejmě interaktivní. Takže kdo bude chtít volat, telefon 608 12 14 19, můžete během celého pořadu, ale raději to nechte na tu poslední část. No, co nového, Jardo, co nového? Já bych možná mohl, když jsi se mě na to chtěl zeptat, vět, já bych možná mohl něco říci jenom k tomu, který Jardo říká, jaký to bylo na setkání svobodného vysílače. Tak já jsem říkal, já o tom promluvím teda na začátku, takže můžu říct jedným slovem, že to z kraje vypadalo takový nerozvážný, ale pak se to tak nádherně rozjelo. A bylo to podle mě všechno díky takovému novému scénáři, který jsme tomu dali, že jsme si tam pozvali pár muzikantů, mezi nimi byl Jorek, Forgáč a především Deja Vu. To bylo úplně neskutečný, já jsem z toho byl nadšený, jak těto lidé zpívají a hrajou, takže úplně paráda, srandy kopec, fakt výborný, přednášky vydržely s Rudou Vávrou a s Mirem Granerem do 2 hodin do noci, představte si to, do 2 hodin do noci lidi seděli, poslouchali, debatovali. No a hrálo se do 4:30 do rána. Takže to bylo opravdu veliké, pěkné a já všem děkuji za to, že přijeli a především těm hostům bylo to opravdu moc a moc pěkné. Můžu ještě sdělit takovou první vašťovku nebo říci, že to bylo tak pěkné, ta hudba, že jsem říkal, že bude třeba něco udělat u nás na Paloučku. A myslím si, že slovo dalo slovo a všichni ty, kteří tam byli, plus ještě asi přijede Jakub Moravčík, Jáka, tak budou hrát poslední týden v červenci na Paloučku v Příšově u Plzně. To je taková první pozvánka, první ochutnávka. Pro vás to znamená, vážení posluchači, a vy, kteří chcete přijít se kouknout, takže už můžete přijet klidně celý týden tam být, protože tam je místa habaděj a můžete si tam udělat takovou malou dovolenou, zakončenou víkendem právě s různými přednáškami, protože tam budou další lidé, kteří tam budou přednášet. A samozřejmě především tím hraním, který bude probíhat většinou večer a přes den budou ty přednášky, koupání a všechno naprosto k dispozici. Takže připravujte se a přijeďte. Ale samozřejmě to ještě poběží na svobodném vysílači tyto pozvánky dále. No a poslední věc, Jardo, vy, co jsi říkal, co jsem si vzpomněl. Opět jsem zapomněl tričko slepičí takzvaný, který tady pořád slibuju, ale příště už snad nezapomenu. Tak a Jardo, teď už slovo, ty, už jsem se vykecal dost.
Pohodě.
Tak.
Dobrá, no, takže já bych taky pozval tedy, kdo bude mít zájem, tak 8.9. Tuším, že to je 8.9. Července budu realizovat víkendový webinár zaměřený na specifické vlastnosti vody, pitné vody, protože vodu užíváme každodenně a ona v sobě obsahuje obrovský potenciál, který veskrze zůstává nevyužit, takže v té teorii si povíme o fyzikálních vlastnostech vody, specifických, takových zvláštních. Pak si povíme o tom, jak voda funguje jako tekutý krystal, pak si povíme něco o okultním významu molekulární struktury vody, pak si povíme něco o účincích fraktálové rezonance prostřednictvím molekul vodíku a kyslíku. Pak si povíme, jak voda působí na naše fyzické vědomí a paměťové struktury. Potom si povíme něco o manifestaci energetických informací na fyzické úrovni v kontextu právě s vodou. Rozebereme si účinky modliteb na molekulu vody. A povíme si o tajemství pentagonální a hexagonální matrice vody. V té praxi, která potom samozřejmě bude následovat, nebo respektive on se to bude prolínat vzájemně, tak vysvětlím dopodrobna metodiku výroby strukturované vody. Potom se posluchači naučí metodiku výroby speciální, molekulárně hexagonální vody. Pak se naučí metodiku mentální a psychické přípravy před pozitivním kódováním vody, pak samotnou metodiku pozitivního kódování vody, pak je seznámím s metodikou tvorby nelokálně působícího kvantového mostu mezi fyzickým organismem a vodou a samozřejmě diskuze bude probíhat po oba dva víkendové dny. Takže můžete se podívat potom na Matrixu, na stránkách na ty organizační věci tam a můžete se zúčastnit. Jináč...
To vypadalo, to bylo toho tolik, Jardo, to vypadalo, že to bude minimálně na 14 dní, člověče, takový program.
No. Já mám takhle nastavené
intenzivní kurz.
Ano, webináře a i semináře, protože když už ti lidé váží ten čas, tak aby se taky něco naučili a dozvěděli.
Ano.
Takže o tom to je. A ve čtvrtek zvu na Paralaxu pravidelnou 14-denní. Tam se můžete podívat na obsah. Je docela zajímavý, nebo určitě velice zajímavý, protože tam v rámci toho nového formátu, tam máme takovou rubriku novou, kde se zaměřují na specifická videa z celého světa, tak tam mimo jiné jsou unikátní záběry od břehu Portorika, kde byl nasnímán světelkující podvodní, obrovský podvodní objekt, který svítil a plul vlastně pod hladinou vody. Hloubce, poměrně hluboko pod vodní hladinou a vypadá to velice zajímavě teda, jako jo, to je docela i zážitek takhle jakoby přes monitor a ti lidé, kteří byli na palubě toho mořského plavidla, tak ty byli z toho úplně v šoku. Hlavně potom, když to zrychlilo, což tedy
hodně zrychlilo, hodně asi, že?
Hodně, jako podvodní turbo, jako jo, takže bylo hodně, jako velice zajímavé video. No, takže pozvánky máme za sebou. Tak jsem rád, že se to vyvedlo, že se vám to tam vyvedlo,
ano,
že jste měli i dobré počasí. No, a...
no, s počasím to nebylo úplně ideální, ještě k tomu počasí, to jsem chtěl říci. Pátek to vypadalo velmi špatně, na sobotu hlásili, že má celý den pršet, tak jsme to přesunuli dovnitř samozřejmě. Nakonec I v pátek se to probralo a v sobotu nepršela ani kapka, takže už nevěřte ani těm, ani té předpovědi počasí na den dopředu. Jo, všechno jinak samozřejmě. Tak to jenom
ni kapka, počasí. Jo?
Ni kapka, ni nic.
Ni kapka.
Tak a docela teplo, takže kapka. Zajímavý. No.
A kde bude show příště?
Tak to se neví, to se ještě neví, kde bude show příště, ale jak jsem říkal, 29. července, to je sobota a vlastně celý ten víkend, možná i předtím, bude na Paloučku show určitě. A velice pěkné, jo, věřím to samozřejmě, že bude.
Ano. Se slepicama.
Se slepicama taky, ano.
A s kohutem.
Ano, už trochu
hosté. Teda to bude kokrhat, kokrhat do toho.
Ještě kokrhá jako puberťák, takový nějaký, ještě mu to moc nejde, ale už se snaží, už mu roste trochu ten ocas, nebo ty péra, už tam, už mu trošku rostou.
Kokrhel.
Kokrhel, jo, to je ocas kokrhel, jo.
Ne, myslel jsem kokrhel tady nahoře, ne, na hlavě, neboli ten řebínek, jo.
Ten už má docela velký, ale ocas mývají takový, že jo, ty péra tam, ty kohoutí, tak to ještě tomu začíná teprve rost. Takže uvidíme.
Tak je potřeba, aby získal ten správný kokrh.
Kokrch, ano, hell.
Kokrch, jo, když bude mít ten dobrý kokrch, tak bude hezky kokrhat. Jo, ale musí získat ten kokrch, jako jo, takže to bude ještě chvilku trvat, než jako doroste do kokrhu správného, aby ano. Mohl kokrhat.
Kokrhat, to ještě jak měsíc počítám. Možná na to setkání, teda setkání na to, co tam bude se hrát, takový malý festival, jak jsme to nazvali, uvidíme, jak se to bude jmenovat, ještě nevíme, ale všechno to bude. Tak tam už určitě vám zakokrá. Tak.
A ještě se, Pavle, ještě se pochlup, co si zase vyved?
Jo? To pak jsem to vyved, člověče.
To zase nemáš tričko se slepicí.
No to už jsem říkal.
To už jsi říkal, to už jsi přiznal, jo?
No to už jsem říkal, člověče, já to jsi vůbec neposlouchal.
To mě uteklo. No, já jsem Pavlovi říkal, že do konce roku ještě do habaděj času.
No, právě.
Takže jako ještě si to párkrát takhle jako 15krát, 20krát na nečisto jako zkusíš a pak se trefíš, jako jo. Já si myslím, že nemusíš být ve štresu, dokonce to máš ještě půl roku, do konce roku, jo, a já si myslím, že to vyjde.
Určitě, určitě. Příště slibuju už určitě. Ano, nebudu myslet ani
no, radši nic neslibuj, prosím tě. Zatím se zastřeluješ. Jo, zatím se zastřeluješ.
Ano.
Takže v klídku. Vyzkoušej si to pěkně několikrát ještě. Když to nevíde, nevíde to, nevadí, hele. V klidu vyjde to příště, času dost.
Dobře. Času dost. Tak jo. Tak to se do toho
pustíme. Tady, no, to je jak podobně tady... Je taková vesnice, která je předměstím Ostravy, jmenuje se Nová Běla, tak tam je rozkopaná silnice, tím pádem je neprůjezdná, protože tu silnici jako tam rozkopali, dělali tam nějakou plynofikaci nebo něco prostě, nebo odpad, nebo já nevím, prostě něco, a kvůli tomu to rozkopali postupně. No a dělají tam, stále tam dělají, akorát zad háček je v tom, že oni už to mají rozkupaný 2,5 roku.
No, to bude.
A 2,5 roku je ta ulice prostě neprůjezdná, jenom pro ty, co tam bydlejí, ale to potřebuješ mít k tomu spíš takový minimálně suvko, jako jo, aby ses tam prohoupal potom těma roklinkama, jako jo, na ty silnice.
No,
a 2,5 roku žádný čas,
to bude, hele, to ještě, bude velmi složitá plynofikace, bude velmi složitý, hele, teď nevíš.
Ne, já jsem říkal, že oni to mají na 10letku, víš, jak by byly 5letky, tak to je na 10letku.
No, jasně. No,
S tou rychlostí tady, co se týče těch našich silnic a těch různých oprav, že, takže to je lahůdka, jo, třeba když jedeš z takového Brna do Olomouce přes Prostějov, to je parádička,
jo?
Kamaráde, no jo, tam to je takzvaný přískok vpřed, to není plynula už ani zdánlivě, to je takový ten takzvaný přískokem vpřed, víš, to tak chvilku jedeš, 15 minut, pak stojíš v koloně, 20 minut, pak zase jedeš, 30 minut a pak 40 minut stojíš zase v koloně a tak podobně, no.
No dobře, no. Tak jo, hele, jdeme na to, aby posluchači neřekli, že tady povídáme a žádné informace o tebe, takže jdeme na to, další část číslem 350 CERN, kvantové portály, cestování časem. Takže průřez zase všim, dalo by se říct, ano, jak to přijde.
Pak to přijde. Jak to přijde, tak to přijde.
Tak to přijde, ano. Tak, pojď na to.
No, tak já teď, kde jsme to skončili naposled, to je jedno. Já v podstatě nějakým způsobem na to navážu. To už je šestý díl tohle, že? To už se nám to zase natahuje. To už jako lidé zase bych už chtěli, asi lidi už by možná chtěli něco jiného, zase nějaké jiné téma, že to asi omrzelo tohle. Tak ještě dáme.
Nemyslím si. No.
V tom LHC, to je ten Large Hadron Collider, tak tam v podstatě údajně mimo jiné teda, podle těch projektů, co neznáme, nebo se kterými nejsme, o kterých nejsme informováni, je celá řada, takže tam mimo jiné se má, jak si tam probíhá jakési experimentace údajně za účely vytvoření umělého pole ve tvaru takzvaného klasického torusu, který, pokud by se to pole podařilo vytvořit a stabilizovat, tak by se mělo, nebo ta existence by se měla nakombinovat s magnetickým polem naší planety. Ano. Čímž by vzniknul takový veskrze gigantický magnetický torus, který by unikátním způsobem byl schopen propojovat magnetické póly Země údajně s magnetickými póly Měsíce. Měsíc má velmi slabé, jo, má magnetické pole, ale velice, velice slabé. Pokud by se to teoreticky podařilo, vznikly by dva proudy, dva mocné proudy elektronů, které by proudily k severnímu pólu Měsíce a protonů, které by putovaly k jižnímu pólu. Měsíčnímu jižnímu pólu. Tady je taková zajímavost určitá v tom, že existují údajně starověké texty. Oni jsou, nachází se přímo v CERNu, které hovoří o tom, no, popisují, že takové elektromagnetické spojení, velice masivní a svým způsobem bizarní, existovalo v starověku a údajně ještě v době čtvrté dynastie ve starém Egyptě. Jo? Což zhruba odpovídá, pokud máme věřit, teda já tomu moc nevěřím, ale pokud máme věřit tomu oficiálnímu datování, tak by to odpovídalo době, kdy byly postaveny tři hlavní pyramidy v Gize, že? Cheopsova, Chefrenova a Menkaurova. Já jsem tady hodně citoval, jsem tady hodně jakoby pracoval s informacemi od výzkumníka badatele Anthonyho Peče a tady ten člověk mimo jiné vysvětluje, že my jsme si řekli, že v CERNu, o tom jsme si dříve povídali, že v CERNu existuje kvantový počítač, který má označení D-Wave, a ten Anthony Peč sděluje, že tady ten počítač D-Wave má údajně záměrně design tvaru černé krychle, přičemž uprostřed toho krychlového designu se nachází vřetenové zařízení, které obsahuje něco na způsob jádra toho kvantového počítače. S tím, že tady tento zvláštní tvar byl zvolen proto, aby bylo možné údajně navázat kontakt s bytostmi z jiných dimenzí a podle jistých zdrojů, které ten Anthony Peč cituje, já se přiznám, že já jsem si ty zdroje jakoby se mi nevěnoval zrovna dvakrát pozornost, ale máme někde poznamenané. A měl bych jako přes ty zdroje i v tomhle případě jako jít, ale řeknu na rovinu, že jsem prostě neměl prostor na to. A ty zdroje údajně tedy hovoří o tom, že ten kvantový počítač je schopen sám jak si nejen sofistikovaně manažovat si ten svůj provoz za účelem vyhledávání kontaktu s kvazi mimozemskými inteligencemi. Já bych spíš řekl s cizími inteligencemi, ale je sám schopen vést ten rozhovor, to znamená sám přímo nezávisle komunikovat s těmi potenciálními inteligencemi. Podle mého názoru tady půjde spíše o takzvané extraterestriální inteligence, které by mohly být i v této hře účastny, a ne mimozemské inteligence. Rozdíl mezi mimozemskou a extraterestriální inteligencí spočívá v tom, že mimozemská je prostě mimo zemská, to znamená inteligence pocházející mimo naši planetu, extraterestriální, vlastně jakoby extrazemská, jsou inteligence, které by, nebo které působí potenciálně, anebo mohly působit z jiných dimenzionálních úrovní naší planety. A vzhledem k tomu, že podle těch zmínek tvar, to znamená topologie, tvarová topologie toho počítače hraje poměrně významnou roli, tak bych tady já osobně sázel skutečně na ty extraterestriální inteligence, spíše než na ty mimozemské. Tvar, respektive tvarová morfologie, je zase o vibracích, o frekvencích, protože tvar, jakýkoliv tvar sam o sobě, je objektivizovaná rezonance, objektivizovaná frekvence. Čili pokud máte nějaké nosné zařízení, které realizuje nějaký kvantifikovaný výkon o nějaké sofistikované prostě úrovni, tak tam může skutečně ta tvarová morfologie, čili ten charakter, to charakteristické rezonanční pole odpovídající tvaru toho výkonného zařízení hrát poměrně hodně důležitou roli. Ten počítač, kvantový počítač, tedy nebo tento typ kvantového počítače se nazývá D-Wave. Ten název je odvislý nebo odvozen od společnosti D-Wave Systems, která už někdy v roce, tuším, že to bylo někdy v roce 2012, to znamená před 11 lety, oznámila mass médiích mainstreamu, že v podstatě dokončila vývoj nadčasového nebo nadčasové formy nebo nadčasového typu kvantového počítače, ale opět záhy, jakmile tyto informace vešly do éteru, tak bylo ticho po pěšině a o společnosti nebylo v podstatě nebylo zmínky. Čili ta společnost se zjevně uchýlila do nějakého undergroundového způsobu fungování v návaznosti asi na nějaké dohody a úmluvy, které s tím byly propojeny v kontextu s kontrolním systémem tady této planety. Ten produkt D-Wave Systems, čili ten kvantový počítač D-Wave, údajně by měl pracovat s 2048 qubity. Předpokládám, že víte, co je qubit. Qubit je jednotka kvantové informace a v podstatě jakási analogie či obdoba klasického binárního bitu v rámci běžných počítačů s hodnotou buď to 1 nebo 0. Tady tento kvantový počítač D-Wave má výpočetní výkon zhruba srovnatelný jak jsem se dozvěděl, s výkonem 7 miliard lidských mozků. Vzhledem k tomu, že a to ty mozky by musely pracovat, ty lidské mozky by musely fungovat alespoň ze 70%. Takže 60-70%. Vzhledem k tomu, že nás 8 miliard, tak to skoro odpovídá kapacitě skoro, tedy kapacitě naší civilizace na této planetě. Tady určité srovnání možná by se hodilo, teď mě napadlo, pokud provedete kvantové zapletení nebo kvantové propletení, nebo chcete-li kvantové provázání v rovině 300 kubitů, pak potřebujete k popisu tohoto systému, té matrice, více informací, než kolik atomů existuje v celém vesmíru. Jen tak jako pro nerealizovatelnou představu, protože toto samozřejmě si asi nikdo z nás nedokáže představit to srovnání nebo ten, řekl bych, tu analogii. Tady jde o to, že kubity, pokud se tady jsem byl dobře informován, se nezaplétají na hodnotu 1 nebo 0 jako běžné byty, ale jde o to, že oni zároveň jakoby u těch kubitů zároveň 0 nebo ta nulová platforma může mít hodnotu jedničky. A jednička souběžně může mít hodnotu nuly. Proto kubity v kvantovém stavu nejsou ve vzájemně odděleném stavu, ale disponují všemi hodnotami zároveň, což je parametr 0,0, nebo 0,1, nebo 1,1, anebo 1,1,0. V podstatě ty procesy, ta kvantifikace těch procesů, lépe řečeno, spojená s výkonem a s činností kvantových počítačů takového formátu, jako je D-Wave, je pro normálního smrtelníka skutečně nepředstavitelná. Ano. Vzhledem k jistým fyzikálním procesům a zákonitostem, které jsou odvislé od možností kvantového prostředí našeho světa, tak prostřednictvím kvantového provázání kvantových počítačů je skutečně možný kontakt, nebo by byl možný kontakt se stejnými částicemi, nebo chcete-li formacemi v jiných dimenzích. A teoreticky kvantové počítače určitě ve vzájemně provázané formě by byli schopni takové navázání nebo takové spojení, které by potenciálně mohlo přijít nějakou komunikaci iniciovat či realizovat. Ano. Čili tady tyto procesy umožňují kvantovému počítači, který v hrubé analogii je podobný našemu lidskému mozku, pracovat na kvantové úrovni existence a manipulovat svým způsobem tak s hmotou a tím pádem i s realitou. Ano. Ale vzhledem k tomu, že hmota nebo hmotový stav je iluzorní záležitost, je to věc v podstatě hmotná představa nebo hmotný tvar nebo hmotná kvalita. Tak. Hmotná kvalita je ve skutečnosti hrou elektromagnetických polí se schopností vzájemného odpuzování. Takže klasický člověk asi těžko projde zdí skrz naskrz. No a když se prostě rozeběhne s vůlí proběhnout zdí, tak těžce nabourá do té zdi. a zraní se, nebo nedej bože se nějak ublíží. A to není z toho důvodu, že by ta zeď jakoby byla sama o sobě statutárně pevná. Ta zeď projevuje pevnost, čili ona se chová jako pevná, ale není pevná. To, co si myslíme, že je pevné, nebo tu pevnost, v podstatě ta pevnost je důsledkem právě projevu odpuzování těch silového pole, toho, co nazýváme zdí a silového pole, toho, co v podstatě nazýváme v našem případě lidským tělem. Takže ano, jakoby zdánlivě teoreticky kvantové počítače na té kvantové úrovni by mohly manipulovat s motou, ale oni v skutečnosti manipulují s informacemi, to znamená s informačními poli. A ta manipulace s informačními poli potom v řetězové reakci bude vyvolávat modifikace ve standardních fyzikálních projevech a charakteristikách struktur nebo takzvaně iluzorně hmotových struktur a tak podobně. A potažmo tedy ve hře může být potom i celá tady ta naše jakoby fyzická realita, to, co nazýváme fyzickou realitou. Je zajímavé, že tady tyto experimenty tohoto typu v podstatě již byly údajně úspěšně provedeny s tím, že kvantové počítače v vzájemně zapleteném stavu byly schopny komunikovat na mikroskopické úrovni s bytostmi z jiných dimenzí právě prostřednictvím reálně fungující existence kvantového provázání vzájemného. V takovém případě potom hovoříme o realizaci kvantového portálu. No a právě pro objektivizaci nebo aktivizaci takového kvantového portálu by v CERNu měl být, nebo je, a do budoucna by měly být využívány počítače typu D-Wave, nebo možná potom někdy třeba i výkonnější modely. Ano. Existují dokonce určité takové vize bizarnějšího charakteru, které hovoří o tom, že v budoucnosti by kvantové počítače by mohly být natolik výkonné, že budou schopny se napojit na DNA lidského těla a libovolně měnit její strukturu a v samém důsledku tímto způsobem lidskou bytost ovládat, případně ovlivňovat její mentální, ale i psychické, emocionální prostředí, nebo chcete-li rozhraní. Je to poměrně dost děsivé, já doufám, že k tomu nikdy nedojde, ale víte, jak to ve skutečnosti funguje. Člověk míní, osud mění, ale chtěl bych zůstat v tomhle ohledu optimistou samozřejmě. Co by to v samém důsledku obnášelo? V podstatě by se tady tímhle způsobem lidé stali jakýmisi drony umělými, umělé inteligence nebo nástroji nebo prostředky, které by fungovaly na dálkové ovládání z prostředí tady této umělé inteligence. Ale jak říkám, doufám, že k tomu nikdy nedojde. S tím do určité míry možná souvisí i program, který už tu běží nějakou dobu. Je to projekt mapování lidské DNA. Tady ten projekt mapování lidské DNA probíhá v rámci Human Genome Project. On v podstatě už neprobíhá, protože byl dokončen v roce 2003 a v rámci tady té série experimentů v prostředí Human Genome Project byla lidská DNA údajně už také zkoumána na kvantové úrovni. V samém důsledku teoreticky by potom urychlovači částic mohly být použiti i k experimentálnímu studiu specifického chování DNA, a to nejen samozřejmě lidské bytosti, ale třeba různých zvířat nebo rostlin. A samozřejmě následně pak k případné manipulaci anebo k vytváření specifických klonů nebo hybridů. Určitě jste zaregistrovali přednedávné nebo před několika dny informaci, že byl vytvořen zárodek nebo embryo lidské bytosti umělou cestou, to znamená naprosto technickou cestou bez použití spermie a vajíčka. A možná, že toto už jaksi souvisí s tím, o čem si tady povídáme. Zatím oni to neříkají na plnou pusu, ale můžou to být určité vypuštěné balonky ve smyslu testování reaktibility lidské společnosti tady na tyto experimenty, a pokud k tomu skutečně dochází, tak mám za to, že by nás to nemělo nechat rozhodně klidným, protože v takovém případě se tady rýsuje jakási pochmurná platforma potenciální umělé evoluce. V neposlední řadě byly zaznamenány pokusy přimět lidi, aby se tady tímto způsobem manipulace s jejich DNA jaksi povznesly na vyšší úroveň existence. Jedná se o poměrně bizarní aktivity. Naštěstí jde o ojedinělé případy. Ale to, co je na tom zajímavé, že tyto procedury nejsou v prostředí této planety a lidské civilizace ničím novým, protože k ním v mnohem masovnějším měřítku docházelo v dobách prehistorických. Například zase zrovna, když zmíním v starém Egyptě, ale třeba i v Mezopotámii, v prostředí babylonské říše. Ale když bychom tohle chtěli rozebírat do větší hloubky, tak už by to bylo zase na delší téma. Já jsem tady zmínil ten Human Genome Project, v překladu něco jako projekt lidského genomu. V podstatě pár informací k tomu, pokud je ten název pro vás něco nového. Jednalo se o mezinárodní výzkumný projekt, který měl za cíl sekvenovat a identifikovat v podstatě celkovou sumu genů v lidském genomu a také porozumět jejím funkcím. Projekt byl zahájen v roce 1990 a oficiálně byl ukončen v roce 2003, to znamená, že trval nějakých 13 let. Cílem Human Genome projektu bylo rozluštit cíl spočíval v rozluštění genetických informací obsažených v lidském genomu. To znamená, týkalo se to v podstatě všech DNA nebo molekul obsažených v lidských buňkách prostřednictvím lidské DNA. Projekt byl manažován za mezinárodní spolupráce celé řady vědců z různých států, z různých zemí. Bylo do toho poměrně výrazně samozřejmě zainteresováno, Spojené státy zainteresovány, tam byly významně Velká Británie, Francie, Německo, Japonsko a to jsou takové ty asi nejprogresivnější státy, ale bylo jich tam mnohem, mnohem víc. Vědci v tom svém výkonu experimentálně používali technologie sekvencování DNA k určování pořadí nukleotidů. Co jsou nukleotidy, to předpokládám, že víte, adenin, tymin, cytosin a guanin. Přičemž výsledky tady těchto experimentů údajně tedy podle vyjádření mainstreamu a mainstreamové vědy přinesly významný přínos pro vědecký výzkum a především pro medicínu. Identifikováno bylo přibližně 20 tisíc až 25 tisíc genů. Geny jsou typické tím, že kódují bílkoviny, přičemž tedy v rámci toho výzkumu bylo souběžně objeveno mnoho genetických variant napřímo propojených s různými nemocemi a chorobami. A tomu se dá v celku věřit, to je logické, pokud tímto směrem ten výzkum šel, že prostě tady tyto věci objeví. Díky tady tomuto projektu se otevřely, dá se říci, nové možnosti v oblasti takzvané personalizované medicíny, léčby geneticky podmíněných onemocnění a diagnostiky třeba diagnostiky genetických predispozic různých. Každopádně to je fakt, projekt položil základy pro další výzkum, především v oblasti genetiky a takzvané genomiky. A lze říci, že i přispěl k lepšímu porozumění lidské biologie na té, řekl bych, fundamentální, komplexní, celostní úrovni. Pojďme ale zpátky se vrátit k tomu CERNu. Už jsme se zmínili o dřívějších částech této série přednášek o tzv. Boské částici, čili Higgsově bozonu v kontextu s problematikou CERNu. Jak vidno tedy, tak v tom CERNu mají takové dvě polohy základní, které v rámci toho jejich podivného výzkumu běží paralelně vedle sebe. Ta jedna poloha souvisí s obecně kvantovým rozhraním naší reality a snaha o pochopení procesů probíhajících v tomto specifickém, v tomto kvantovém rozhraní a využití tady těchto procesů pro různorodé účely, o kterých se zatím raději ani nebudu zmiňovat, protože to by nebylo asi bohužel celku moc hezké povídání. A tou druhou platformou souběžnou je kvantové prostředí biologické, respektive organické hmoty. Opět se snahou pochopit a identifikovat celou řadu důležitých bazálních, takových těch fundamentálních, základních kvantových procesů a jejich následné využití nebo respektive zneužití s největší pravděpodobností ve prospěch globálně mocenského systému nebo chce tedy kontrolního systému tady této planety. Ano. Hybridizace, takzvaná umělá hybridizace jakýchsi umělých biologických entit, kvazi lidí umělých, by potom byla jedna z cest toho praktického zneužití takto získaných poznatků. Ano. Údajně v tom prostředí CERNu také probíhá snaha o vytvoření takzvaného umělého třetího vlákna DNA, které by se mělo skládat z křemíku, z molekul křemíku a nanotenkého obalu jakoby korpusu ze zlatého korpusu, což by vlastně tvořilo jakousi kostru nebo skořápku, která by obsahovala uměle vytvořené a uměle vložené digitální informace, prostřednictvím kterých by bylo možné potom na té molekulárně kvantové úrovni vnitřně modifikovat lidské tělo, což technicky a teoreticky by asi možné bylo. Oni říkají, že údajně by tím šli modelovat uměle, v podstatě modelovat i myšlenkové vzorce takovýchto entit. Tady už si jistý nejsem, jestli by toho byli schopni. No dobře, hovoří o tom v tomto duchu, tak asi jo, ale nejsem si u těch myšlenkových vzorců moc jistý. S tím, že tady toto třetí vlákno DNA by pak technicky bylo možné implantovat nebo prostě vpravit i do jiných lidí nebo do klasické lidské bytosti, a to prostřednictvím různých mikromolekulárních průniků do lidského organismu. Dokáže si tady představit technicky, si tady dokážu představit, že by k tomu mohlo být zneužito třeba i nějak obecně očkování, kde prostě na té kvantové úrovni by se pomocí té nosné látky nějaké nebo těch nosných látek ty informace vlastně kodující to třetí vlákno mohli do těla dostat, a ten mechanismus, v podstatě ten prvek, by se mohl ukotvit a v podstatě jaksi začít parazitovat na tom lidském organismu, ukotvit a jakoby generativně potom rozmnožit. Nevím, jak jinak ten proces v podstatě označit. Jo. Pak takový člověk technicky by se dal ovládat pomocí mikrovlnného záření nebo pomocí různých frekvencí, různých vibračních spekter, nelokálně, na dálku. To třetí vlákno implementované potom do organismu by mohlo být aktivováno nelokálně specifickým signálem o určité frekvenci, s tím, že by potom ten parametr toho třetího vlákna se mohl množit standardním dělením buněk v těle a postupem času, třeba ne hned u první generace lidí, ale u některé z generací v budoucnosti by se mohl stát dominantním. Ano. Ale to, tyto informace vnímejte jako spekulace a určité teoretizování, protože nemám, já třeba osobně nemám v rukách žádný objektivní prostředek nebo nástroj nebo důkaz, že tomu tak skutečně je, že se to skutečně děje. Vycházím tady z různých informačních zdrojů, ale není v mé moci to nějakým způsobem fyzicky objektivně tady tyhle věci ověřit. Ale z toho čistě filozofického hlediska si myslím, že není na závadu o tom na tato témata komunikovat, rozvíjet komunikaci prostřednictvím těchto témat a tady tímto směrem, protože víte, jak to je, jak to funguje. Jo? Když Jules Verne prostě psal své romány, ve kterých se cestovalo na měsíc, ano, v podstatě v dělové kouli nebo v dělovém náboji, ale prostě se cestovalo na měsíc a v těch jeho románech byly různé k dispozici technikálie, které v té době vůbec neexistovaly, tak všichni, nikdo tomu nevěřil, brali to jako čistou spekulaci, čisté teoretizování a uběhlo několik desítek let a v podstatě to, co bylo tehdy čistou spekulací, se stalo tedy tvrdou realitou. Takže nikde není dáno, že někdy v budoucnosti se i tyto informace mohou stát nebo mohou být součástí objektivní reality. Ale já osobně bych to pochopitelně nikomu nepřál. Tak, pojďme dál. Oni tady ta tvorba těch takových jakoby balíčků energie nebo energetických bublinek na kvantové úrovni koexistující nebo ovlivňující nanočásticové charakteristiky různých prvků. To by mohla být také další úroveň testování v CERNu a nejen v CERNu, třeba i na jiných pracovištích našeho světa. A když už hovoříme o specificky uměle modifikovaných nanočásticích, tak nás to zase dovádí zákonitě k takovým tématům, jako je chemtrails nebo očkování, kde všude v podstatě takovéto kvazi nanočásticové, uměle vytvořené nanočásticové hybridy mohou plnit docela dost zásadní roli, protože nikde není dáno, že takový nanočásticový komponent se nemůže vdechnout, že jo, do organismu nebo spolknout prostřednictvím nějaké potravy anebo prostřednictvím nějaké tekutiny, vody či čehokoliv jiného. Anthony Page v těch svých materiálech naznačuje, už teda jsme se zmínili o chemtrails, že jednou z funkcí nanočásticových komponentů kovových v rámci chemtrails by mohla být snaha o jakési umělé zesílení přirozených elektromagnetických vln naší planety, tak, aby se v zemské atmosféře začalo tvořit více plazmy a aby se potenciálně nastartovalo krátké spojení, nebo chcete-li inicioval zkrat mezi touto realitou a jinými realitními úrovněmi spojenými s touto planetou, což by na nějaký okamžik mohlo vytvořit průchozí port, prostřednictvím kterého by mohli do naší reality proniknout cizorodé extraterestriální bytosti, respektive inteligence. Ono s největší pravděpodobností už tomu stejně došlo. Tady bych zmínil specificky třeba projekt Montauk. Ještě o něm budeme hovořit v kontextu se Stuartem Sverdlovem. Já jsem si vybral tohoto člověka pro ten projekt Montauk, protože on se jako hodí, jako ty jeho informace jsou velice zajímavé a já jsem hlavně absolvoval před nějakými 28 lety několik specifických školení, které vlastně manažoval a mám s tím člověkem velice zajímavé osobní zkušenosti, ale k tomu se postupně dostaneme, dojdeme. Takže teoreticky nebo technicky řečeno, tady ty chemtrails nebo takové ty různé satelity, že víte, že teďkonc je taková mánie vypouštění satelitů, ty maskové satelity a podobně, obrovské množství satelitů na oběžnou dráhu, což samozřejmě musí mít nějaký důvod. A pokud máte dostatečně dobře přečteného globálního prediktora, nebo chcete-li ten kontrolní systém této planety, no tak samozřejmě vám musí být jasné, že ta oficiální proklamace a ta oficiální sdělení a zdůvodnění, proč se tam ty satelity posílají, tak asi jsou nahony vzdáleny skutečné pravdě, skutečné realitě. Já mám podezření, velké podezření na to, že tady skutečně se může vytvářet jakási prostřednictvím těch stovek a možná i tisíců těch mikrosatelitů na oběžné dráze jakási kvantová síť nebo kvantová matrice, potom obklopující v oblasti těch nejvyšších, já nevím, jaké výšce teď se ty satelity pohybují, ale v podstatě v těch nejvyšších vrstvách ionosféry a nad tou ionosférou potom jsou ještě další atmosférické sféry, kde končí vlastně už jakoby ta atmosféra, tak tam potom se může iniciovat nějaká kvantová matrice, která může globálně obklopovat naši planetu a plošně působit na to biologické prostředí tady na povrchu této planety. No, uvidíme, co z toho nakonec zejde. Takže to jsou ty chemtrails, jsou tam ty satelity nebo i ty mobilní věže. Já tomu říkám mobilní věže, a samozřejmě jsou to ty statické přenosové komponenty zabezpečující spojení, telefonická spojení, jo, a tak dále. Na mobily ty věžové struktury velice dobře znáte, nachází se už na mnoha místech, třeba v naší republice jsou v podstatě na každém rohu. A i oni by mohly být využity potom k aktivaci, dejme tomu, toho potenciálně jsoucího umělého třetího vlákna DNA u lidí. Můžeme tady samozřejmě spekulovat ještě nad jinými dalšími tématy, ale to už bychom se trošičku se dostávali mimo ten hlavní rámec toho našeho povídání, a to nechci, takže já se vrátím zase zpátky k tomu CERNu. Když se budeme bavit o té mikrobiologické rovině ve spojení, v návaznosti na kvantová nebo na využití ve spojení s využitím principů, různorodých principů na kvantové úrovni té biologické hmoty, tak tady určitě je třeba zmínit efekt takzvaných uhlíkových nanotrubiček nebo uhlíkových nanotrubic, které údajně jsou součástí experimentace a výzkumu. Jejich výroba probíhá zatím na experimentální úrovni s tím, že se tedy využívá kompozitů, a s tím, že tady tyto uhlíkové nanotrubičky nebo nanotrubice by suplovaly umělá propojení v systému nervových drah a mozkových synapsí, v našem mozku a v rámci centrální nervové soustavy. A tady tyto nanokomponenty by v podstatě, nebo ta jejich funkce by spočívala v umožnění jakési jako si splynutí mechaniky, mechanických prvků s biologickým, organickým prostředím. Hovořili bychom potom asi o problematice lidské biomechaniky nebo něčeho takového. A pokud třeba studujete, nebo sledujete, nebo čtete, a lépe se orientujete tady v tomhle tématu, tak určitě znáte, nevím, jak bych to nazval, bizarní a velmi kontroverzní studie doktora Kurzweila, který je jedním z vrcholných propagátorů splynutí přirozené biologické živé matrice lidské bytosti s technoprostředím nebo s umělým technologickým doplňkovým aparátem. Takže v podstatě, když to zjednoduším, člověk by byl napůl složen, sestaven z jakýchsi specifických umělých kovových nanomateriálů a nanoprvků. A na druhé straně by tyto nanoprvky byly funkčně na molekulární úrovni propojeny a provázány s biologickým rozhraním lidské bytosti. A i když se to může jevit, i když se tohle může jevit jako sci-fi, tak bacha na to, to vůbec není žádná sranda, toto, protože už se na té experimentální úrovni už se s tím v současné době pracuje. Teď jsem před nedávnem četl článek, že Musk, myslím, že to zase jde přes Muska, že se jim podařilo v podstatě na té nanoúrovni skutečně vytvořit funkční biologicko-umělé rozhraní, samostatně fungující velmi sofistikovaným způsobem a samoorganizující se a autoregenerující s autoregeneračními schopnostmi, což je šílené, jako to je neuvěřitelné. Ono, když by tady tento výzkum a tady tyto výdobytky v uvozovce vědecké byly skutečně čistě a pouze ve specifických případech použity k medicínským účelům ve smyslu jakýchsi protetických náhrad, protože přeci jenom máte mít člověka, který chudák je od 20 roků uvázán na kolečkové křeslo, prostě je to paraplegik a tím pádem jeho potenciál, ať chceme nebo nechceme, bude po celý jeho život výrazně omezen a tím i jeho tvůrčí přínos pro společnost bude omezená. A nebo dobře, s jeho souhlasem, pokud ten člověk s tím bude souhlasit, tak se mu vytvoří nohy, když to řeknu dolní končetiny, ty se na nanomolekulární úrovni propojí s centrálním nervovým systémem takovým způsobem, aby se obešla vlastně ta, řekl bych, bariéra, která blokuje přenos elektrických signálů někde v páteři, v určitém místě páteře a tak dále. No a pokud by ten člověk vstal a byl schopen chodit, byl schopen se pohybovat, tak já osobně bych proti tomu neřekl ani A, ani B. Prostě paráda. Jako proč ne? Proč ne? Ale muselo by to jít tady čistě jenom tady tímto směrem. Ale ve chvíli, kdy se vám tady vytvoří, protože ono to jde v ruku v ruce. Co jde v ruku v ruce? Věda a náboženství. To, ono se to zdá, že to jsou polarity nahony od sebe vzdálené, ale ono to vždycky bylo spolu určitým způsobem propojeno. Protože chcete-li dělat vědu, tak musíte mít vize. Vize. A abyste mohli mít vize, tak musíte mít nějakou víru v něco. Což ne, je v pořádku. Ale špatné je, když ta víra zmutuje, ona se zdeformuje do náboženství nějakého. A pak už ruku v ruce často s tím náboženstvím jde fanatismus. Můžeme to krásně, nádherně vidět u globální green, zelené politiky. Jo? Kdy v podstatě tu postupně takovým jakýmsi plíživým efektem, který byl přiživován určitými zainteresovanými strukturami na této planetě, tak vám z toho vzniklo něco, co bychom mohli nazvat náboženstvím, doslova do písmene, protože oni fakt to tak vypadá, jako prostě, jo, má to prvky náboženství a s tím jde ruku v ruce fanatismus. No a pak se nedivte, že na magistrále po Praze vám bude systematicky chodit sfanatizovaný DAF nebo sfanatizovaná skupina lidí, kteří tam budou systematicky blokovat dopravu, protože při vší úctě k těm lidem, prostě ti lidé už ztratili kontakt s racionalitou. Ztratili ho z toho důvodu, že v podstatě podlehli tomu fanatismu. V důsledku systematického působení toho konkrétního náboženství. Jo? A to náboženství můžete mít různorodého druhu. To náboženství není jenom buddhismus, nebo křesťanství, nebo bahaj, nebo já nevím, co, prostě tamhle unitáři a podobně. Jo? Náboženství dokonce ani nemusí mít konkrétní pojmenování. Jo? A bude propojeno na určité aktivity nebo na určitý výzkum něčeho, jo, a tak podobně. A to je špatně, to je prostě velký průšvih. A tady, když potom se podíváte na ty, od to, co říká ten Kurzweil a podobně a ty další, tak tady se tvoří, i tady tímto směrem se už tvoří jistý druh náboženství. A jenom otázka času, kdy ten vliv toho náboženství vygeneruje sfanatizované skupiny, které budou přesvědčeni o tom, že jedinou možnou evolucí lidské bytosti tu v rámci fyzického nebo v rámci ano, toho fyzického těla, toho fyzického organismu, je prostě integrální spojení s nevím, nějakým kvantově elektronickým rozhraním. A teď oni vám to jakoby omluví, chtěl jsem říct, promiňte mi ten výraz, okecají, jo? Omluví tím, že ten člověk bude výkonnější, bude rychleji uvažovat, bude rychleji běhat, uzvedne větší množství, jako uzvedne mnohem větší břemeno, bude odolnější, co se týče nějakých krizových, fyzikálních třeba podmínek v přírodě, že bude mít daleko vyšší práh přežití v nehostinných podmínkách a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jenomže zase pozor, to je, jak říkám, tahání čerta za fousy. Jo? Moje babička vždycky říkala, dočkej času jako husa klasu, ale ono to má jeden háček. Jo. Háček spočívá v tom, že ta husa se toho klasu nedočkala, protože mezi tím skončila pekáči. Víte? Takže je potřeba, aby rozumně uvažující část společnosti, té naší civilizace, byla pozorná, byla ostražitá, ale jenom to myslím fakt vážně, ostražitá a v rámci té své ostraživosti nebo ostražitosti citlivě vnímala signály, takové ty předsignály, které by sami o sobě naznačovali, že to celé směřuje někam na slepou kulej. A pak v takovém případě by bylo potřeba samozřejmě nějakým způsobem rozumně, sofistikovaně, kolektivně jednat. Jo, když se podíváte, filmy, filmová tvorba ve velkém rozsahu není nic jiného než programování. Prostě to jsou nástroje mentálního programování. A když se podíváte na ty různé hollywoodské, a nejen hollywoodské filmy, ale vůbec, když se podíváte na produkci těch mass médií, a do toho patří teď už i nejen ty, kdo to vyrábí, ale vlastně nejen, že vyrábí, ale i distribuují. Nebudu jmenovat tady ty samozřejmě nebudu jmenovat tady ty jaksi společnosti, které si mnozí prostě platí měsíčně za měsíční poplatek, že? A chrlí různé filmy a seriály každý den, je tam prostě něco no, pomalu každý den je tam něco nového. A když se podíváte, tak v poměrně velké míře ty filmy a ty seriály se nesou v duchu takzvaného transhumanismu. Ano. A to je to, o čem já celou dobu hovořím. Transhumanismus je v podstatě biologická modifikace v kontextu s nějakým kybernetickým umělým napevno propojeným rozhraním. A těch filmů a seriálů na toto téma je obrovské, dneska už obrovské množství. Ano? Ale jak říkám, oni jsou schopni to skutečně obalit tou větší odolností vůči nemocem a že se jedná o genetické, pozitivní genetické vylepšování se snahou dosáhnout takzvané fyzické nesmrtelnosti, což samozřejmě samo o sobě je naprosto fundamentální blbost. Jako dosáhnout fyzické nesmrtelnosti, nevím, jak tohle někoho prostě může napadnout. No ale prosím, jak vidno, tak je bohužel poměrně velké množství lidí, kteří tady těmto věcem prostě věří. Ano. Já jsem tu zmínil Johna Titora, toho cestovatele v čase. Teď se k němu znova ještě na moment, na chvilinku vrátím. On tady v těch svých materiálech, tento velice zajímavý člověk uvádí, že ta lidská civilizace v nedaleké budoucnosti skutečně bude poměrně výrazně nastartována do těchto pochmurných jaksi oblastí vývoje, ale že v důsledku celé řady přírodních zásahů, čili zásahů ze strany přírody, všechny tady tyto pochmurné plány selžou, což je pro nás poměrně výrazně pozitivní informace. Ukazuje se, že to, co poměrně dost abstraktně označujeme přírodou, a do toho můžete zařadit ledasco, tak že to je cosi, co je obdařeno vlastní inteligencí. Můžeme hovořit o jakési globální inteligenční platformě, která má mnohem vyšší kvalitu a kapacitu, než má inteligenční potenciál, průměrný inteligenční potenciál lidské civilizace. A je skutečně možné, má to svoji logiku, že imunitní systém tady této planety může včas zasáhnout a v podstatě zabrzdit nebo respektive zastavit tady tento zhoubný proces v lidské společnosti, aniž by nějakým výrazným způsobem to ovlivnilo integritu lidské společnosti na této planetě. Ano. A to si jako dokážu, já osobně si toto dokážu poměrně dobře představit. No a ten John Titor také hovoří o tom, že ty kvantové počítače v budoucnosti prostě budou fungovat, budou mnohem efektivnější, stanou se nedílnou součástí lidské společnosti. S tím ale, že prostřednictvím matrice kvantových počítačů naši potomci jsou schopni ovlivňovat nebo vstupovat, lépe řečeno, do integrity prostoročasové integrity naší reality a tuto prostoročasovou integritu naší reality ovlivňovat. Ano. A že minulost, budoucnost tady v tomto ohledu nehraje roli na té kvantové úrovni. V podstatě tam máme věčné soucí prostě teď, ten přítomný jakoby bod toho přítomného stavu. S tím tedy, že z našeho úhlu pohledu se to jakoby technicky v úvozovce bude dít, z pohledu toho cestovatele v čase, v našem případě toho Johna Titora, se to děje, případně už dělo, a výsledkem toho je jev, který naše společnost v té dnešní době nazývá Mandelův efekt. Ano. Předpokládám, že všichni, co tady posloucháte teď, pokud někdo poslouchá, tak víte, co to ten Mandelův efekt je, alespoň nějak v základu. A aby tady nemusel nějak rozsáhle vysvětlovat. No a ten Mandelův efekt tedy je o tom, zjednodušeně, že jednotlivé časové osy, respektive jednotlivá prostoročasová vlákna, jednak, že není jedno prostoročasové vlákno, ale že těch prostoročasových vláken je celá řada, s tím, že v podstatě všechna ta prostoročasová vlákna, mimo to základní, takzvané bazální, neboli matečné, přirozené prostoročasové vlákno, tak všechna to ostatní byla uměle vytvořena. A teď dělají problémy, ta prostoročasová vlákna, protože ona se vzájemně, na sebe vzájemně působí, vzájemně se dokáží prolínat a v podstatě vytváří něco, co nazýváme prostoročasovým gangliomem. A tady toto téma je extrémně zajímavé, my ho rozebíráme a budeme rozebírat v rámci strukturování, v rámci tématu, které se nazývá strukturování času a prostoru v projektu Vnější prstenec, to je výukový projekt, teď proběhla třetí lekce minulý týden, pakliže by vás to zajímalo, můžete se podívat do archivu na mém portálu a tam si najdete prostě, nebo si zadáte Vnější prstenec, projekt Vnější prstenec a můžete si tam poslechnout ty přednášky všechny, které jsou k dispozici. A další budou přibývat. No a tady ty to prostoročasové gangliomy sami o sobě potom jsou schopni dělat velkou neplechu, protože zase, když to věc zjednoduším, prostě vytváří zmatky. Zmatky uvnitř, když budu hovořit o lidské bytosti, zmatky v podstatě v rámci toho vnitřního chápání a vnitřního vědomého vnímání tady této reality, nebo kvazireality, ve které se aktuálně nacházím. A to, že ty zmatky dělá, tak dosvědčuje právě ten, nebo svědčí o tom ten Mandelův efekt. Jo? Pavlíku, jak jsme na tom s časem?
Jardo, tentokrát jsi se trefil naprosto přesně. 22:22.
No vidíš to, člověče. Vidíš, to je...
Ty to musíš sledovat, to není možné, musíš sledovat.
Ne, já to nesleduju. Pak to nesleduju, to už je ta kvantová, ano. Víš, tak práce mozku. Jako jo. Nelokální provázání, ale ano, lokálně propojení, lokálně provázání. Než budeme hovořit o mimodimenzionálních nebo extraterestriálních inteligencích a tady těchto záležitostech a různých frekvencích, tak dám prostor pro otázky, dotazy, jestli se ti tam něco objevilo, ale myslím si, že asi ne. Takže,
zatím to vypadá, že ne, teda. Ale se mi tam něco pustilo, ale zvěkně, no. Dobrý, v pořádku. A napadlo mi, Jardo, když už jsme u toho, nechceš si odpočnout na jednu písničku, výjimečně?
Myslíš, jako vypadám unaveně?
Ne, že bych pustil jednu písničku z toho, co se tam hrálo na tom setkání Svobodného vysílače.
Pavlíku, víš, že já ti udělám všechno, co tě na očích uvidím a na nose uvidím a tak dále, i když tě teď nevidím a to je jedno.
Když
nevidíš, pus si tam, co chceš.
Ne, tak mi to tak napadlo jen tak pro zajímavost. Třeba jo. Mezi tím někdo zavolá nebo
jasné.
Něco takového, nevím. Uvidíme, já jenom zkusím. Ono to tady je i s videem dokonce, ta písnička. Takže proč ne, když máme tu televizi, že? Akorát to musím trošku upravit, aby tam bylo jenom to video a nebylo tam ještě něco jiného k tomu. Tak, už se to daří. Jsem si taky nepočítal, že teda...
Ještě budu souhlasit, jako jo.
Jestli budeš souhlasit.
No a vidíš to, co měl mít už připravený, hele.
No vidíš to, no, tak když jsem si nepočítal, no. Tak jsem to nemohl mít připravený, ne? Tak dobře, tak počkej. Takhle, tak. A já to tam zkusím pustit, uvidíme, co to udělá. Jo, je to teda 4-minutová písnička, jmenuje se Strom. A je to...
A od koho to je? Tak řekni, od koho
Duo
to
je. Deja Vu. Tak, jedem.
Strome, stromečku, velký, vysoký, kam až ti vyrostly větve široký. Nebe se dotýkáš kolem dokola, kam až dohlédne tvoje koruna. Nebe se dotýkáš kolem dokola, kam až dohlédne tvoje koruna. Strome, stromečku, moudrý, vysoký, tvoje kořeny jsou už hluboký, kam až se prorostly, s kým se propletly, s kým si povídaj v zemi pod květy, kam až prorostly, s kým se propletly, s kým si stromečku v lese hluboký, kolikrát si přežil tuhých bílých zim, kolikrát si sbíral sluneční svět, kolikrát si předával do dlaní svůj klid, kolikrát
teď nevím, jak to mám zastavit, sakra práce, ale snad už to rád nebude dál, doufejme. Takže slyšeli jste kapelu prostě Deja Vu, mně se to moc líbilo, jak jsem říkal, mně se to zdálo naživo ještě lepší než tohleto, co jste slyšeli teď. Takže máte se na co těšit v tom Příšově to 29. na Paloučku. Jardo, mezi tím, co běžela písnička, tak nám tady zavolal posluchač a dožaduje se do vysílání, takže ho beru. Jste ve vysílání, prosím.
Ano, dobrý večer, pánové. Slouchám vás bedlivě, pana Chvátala. A měl bych na něho otázku o Schumannově frekvenci. Je to jako v poslední době se mi zdá, nebo vlastně pociťují takové jakoby zvýšené vibrace, jo, vlastně před spaním, tak jsem se chtěl zeptat, jakoby ten přístup, jo, jestli je to nějak jakoby vlastně si to působí na tělo pozitivně, negativně, jestli se tomu má člověk nějak bránit, nebo to jako přijímat jakoby pro nějaký vývoj. Mm-hmm. Jo, takže...
Dobře, díky moc, poslouchejte odpověď z rady, já si myslím, že to bude rychlý, protože Jarda, o tom minule ta odpověď padla taky, teda ta otázka padla taky, tak je uvidíme. Jo, díky moc, já musím totiž vzít další telefon, ale Jardo, odpověď, prosím tě.
No, já se ty Schumannové frekvenci nevěnuji jako moc, jo, nebo skoro vůbec, takže já asi nejsem schopný na tuhle otázku odpovědět, jako to dobře, jo. Tak určitě ty pocity, ať jsou jakékoliv, jsou důležité a je potřeba těm pocitům naslouchat a nějakým způsobem, nebo na základě těch svých možností, které prostě člověk má, ty pocity umět identifikovat a řídit se podle nich. Jo. Takže nevím, co k tomu víc říct. Já opravdu vůbec s tou Schumannovou frekvencí jako nepracuju, nebo to je téma, které jde trošičku mimo mě, moc se omlouvám.
Možná škoda, protože hodně posluchačů to zajímá. Ale já jenom chci říct si, že nám teď volal jiný posluchač ještě. Já jsem ho omylem, protože jsem tu měl toho druhého, tak jsem ho omylem asi vymáčk, což jsem nechtěl, ale stalo se, takže zavolejte prosím, když tak znova a my na vás počkáme. Schumannova frekvence, no já abych pravdu řekl, tak úplně nevím, co to úplně je a...
Tak, ty nevíš, co je Schumannova frekvence?
Ano, tak vím, jako co je Schumannova frekvence, ale jak vzniká a takové ty technické
parametry Schumannova frekvence kolo toho? V podstatě se týká elektrického pole Země. Ano, je pojmenovaná po německém vědci Winfriedu Otto Schumannovi, který v roce 1952, to už je docela dost v podstatě let dozadu, ji teoreticky předpověděla. Ta Schumannova frekvence je ve své podstatě jakási rezonanční frekvence elektromagnetického pole Země, která probíhá, ta rezonance, ta frekvence, která probíhá mezi povrchem Země a ionosférickou oblastí naší planety. No a ta Schumannova frekvence je obvykle definována rozsahem rezonančních frekvencí mezi 7,83 Hz až, ale pozor, až se může pohybovat k 33,8 Hz ve výjimečných případech. Ale to jádro, které je nejvýraznější pro lidský organismus v rámci toho pozitivního synergického působení je frekvence na kolem 7,8 Hz. To je ta nosná rezonance Schumannovy frekvence. Jo? A ta frekvence 7,8 je mimořádně důležitá i proto, protože se shoduje s přirozenou rezonancí elektromagnetického pole naší planety mezi povrchem a tou ionosférickou oblastí, jak už jsem řekl. Existuje celá řada teorií různorodých od mainstreamových až po kvazi bizarní teorie, ohledně vlivu Schumannovy frekvence, respektive té základní nosné vlny 7,83, anebo potom těch různých deformativních kvazivln v pásmech až k těm 33 Hz na lidský organismus a na environmentální prostředí tady této planety. Ale říkám, těch teorií a hypotéz je poměrně velké množství a je potřeba se v tom nějakým způsobem umět orientovat.
Ano, dobře. Já to myslel trochu jinak, že nevím, co to znamená, tohle to vím, ale trochu jinak, ještě, no, už je tu další posluchač, nemá cenu to vysvětlovat, takže beru dalšího posluchače do vysílání a volá další, ale teď jste ve vysílání vy, tak prosím. Haló.
Můžu? Dobrý večer.
Ano, povídejte.
Tady Josef z Jižní Moravy. Já bych měl na pana Chvátala takovou prosbu. Prvně vás srdečně zdravím, oba dva. Pořád je vynikající, super, jo?
Děkuji.
Koho prostě tady tohleto zajímá, tak ten se je unešený. Jenom takovýhle jednoduchý dotaz. Tady byla řeč o nějakým i programování neurolingvistickým na lidi a tak dál a tak dál. Já jsem v 92. roce měl rozhovor s kamarádem, jeho žena pracovala v Brně ve speciálním výzkumném ústavu a podílela se na výzkumu biologicko na nějakým mikročipu, biologickým mikročipu, o kterém v té době nebylo vidu slechu. A on mi ten kamarád říká, no nediv se, když si se vyvinul tranzistor, tak byl problém, skončilo to v šuplíku, protože nebylo uplatnění tady u nás. A představ si, že dneska je to s tímhle tím biologickým mikročipem to samý. Nakonec to teda zdravý rozum zvítězil, a když dali nabídku, tak okamžitě potom šáhli Japonci, ano. Protože jako zdůvodnili tím, že dělali dlouholetý výzkum a nedařilo se jim to. No. Jestli nevíte náhodou, jak dál to pokračovalo, jestli se něco realizovalo i u nás nebo podobně, protože biologický mikročip, to je základ v podstatě, když to tak řekneme, umělé inteligence. Tak budu poslouchat dál, jo? Děkuju.
Hezký večer. Děkujeme. Hezký večer. Poslouchejte odpověď rady a prosím.
Ano, ano.
Tak jo, naschle.
To pracoviště v Brně, o kterém se pan tazatel zmiňoval, tak pokud chápeme to samé pracoviště v Brně, ale to je otázka, ale asi jo, ono těch pracovišť moc není, tak už tenkrát to pracoviště v Brně právě spolupracovalo s Japonskem, z Japonci. A teď někdo by si mohl říci, to je nějaký divný, jako vždyť Japonci, jo, pokročila technologie a toto, ty jsou úplně někde jinde, co by měli jako z té spolupráce u nás. No, tady jde o to, že ten základní výzkum, který v podstatě běžel tady u nás, byl mnohem levnější, vyšel mnohem levněji, než kdyby běžel v Japonsku třeba, nebo kdyby běžel na Tchajvanu. Protože my máme chytrý lidi, jako máme extrémně chytré lidi. Tady bych řekl, že na té národní úrovni se docela dost podceňujeme v tomhle ohledu. Ale proč ty lidi nejsou často vidět? Jo? Měli jsme třeba profesora Holého, že? A další. Ale to jsou takové určité výjimky. Ale my jich máme daleko více. No, protože jsme bohužel malý stát, respektive malý národ a těžko se ti lidé od nás prosazují potom v tom globálním prostředí, protože to místo, protože potřebujete to místo v těch žurnálech vědeckých a tak dále, je omezené v rámci publikace, v rámci publikování a tak. Vy potřebujete jako vědec publikovat, že potřebujete, aby jste byli pod oponenturou a ustáli tu oponenturu, dokázali si obhájit ten svůj vědecký počin nebo ten svůj výzkum a podobně. Aby se prostě u vás psalo, abyste byli jmenováni, abyste se nacházeli v odkazech, aby se na vás odkazovalo na tu vaši práci a tak dále. Takže těm Japoncům se vyplatilo tady v podstatě mít jakousi takovou specifickou spolupráci s tím, že ten základní výzkum bude probíhat tady a když ten základní výzkum dojde do určité fáze, do určité kvality, tak to převezmou potom ty Japonci. Jo? Se pod to své v podstatě jakési jak to nazvat, pod tu svoji direktivu, jo, vědeckou, japonskou, v rámci toho japonského prostředí. A tady samozřejmě v rámci té spolupráce ten výzkum bude nějak zaplacen, to pracoviště určitě v rámci té spolupráce profitovalo a zákonitě i by profitovalo do budoucna. No a směrem k veřejnosti se v podstatě často to realizuje tak, no prostě napíše tak, že byl projeven zájem ze zahraničí a ten objev nebo prostě ten produkt toho výzkumu, ten finální produkt byl odkoupen, ta licence jako by byla odkoupena. Ale už se nepíše, že ale to tam takhle už to bylo dohodnuto už od samého začátku. Jakoby, jo. A tady těch příkladů by se mohli uvést celou řadu. To není jenom to záležitost toho brněnského pracoviště, jak o něm mluvil ten pan posluchač, nebo ten pan tazatel. A co se týče těch biologických mikročipů, já osobně jsem přesvědčen, že veřejnost vůbec nemá tušení, kam až ve skutečnosti ten vývoj dospěl, ano, v současné době, kam až dospěl. Jo. Existují diagnostické prostředky na nano úrovni, které mají biologický základ a které jsou prostě, se dají vpustit do organismu prostřednictvím nějakého nosného média, který funguje jako trojský kůň v tom dobrém slova smyslu a ten diagnostický prostředek ve formě prostě toho mikročipu nebo nanočipu, on ví, kam má jít v tom organismu, kam se má dostat, do jakého prostředí. Tam v podstatě, teď mluvím z toho pozitivního hlediska, tam vykoná tu diagnostickou práci, tu diagnostickou činnost, nelokálně na kvantové úrovni získaná data jako přenese v nulovém čase do záznamového prostředí nebo prostě do toho datového úložiště, které samozřejmě ten se nachází mimo toho člověka někde, Bůh ví kde. No a ta sonda, ta nanosonda v podstatě jakoby, nebo ten nanočip biologicky ukončí tu svoji činnost a metabolicky je potom z těla vyloučen. Jo. A v podstatě technicky člověk o tom ani nemusí vědět. Kdyby, dejme tomu, ten vědecký pracovník tomu člověku to neřekl, ten člověk samozřejmě za normální okolnosti podepíšete v rámci testování nějakou smlouvu, musíte podepsat nějaké papíry a tak dále, souhlasní testováním, víte, o jaký rozsah testování půjde, co se bude testovat a jak dlouho se to bude testovat a vysvětlí vám ty procesy celé do detailu od začátku až do konce. Ale technicky, kdyby to tomu člověku prostě nikdo nezdělil, někdo jiný, nějaký ten jiný vědec by vzal zkumavku nebo takovou jako ampulku, kde by byl fyziologický roztok, v tom by se nacházel na nanoúrovni, čili na opticky neviditelné úrovni ten mikročip nebo ten nanočip biologický, ten tu ustřih vlastně to hrdlo a vylil ten obsah do sklenice s vodou nebo s nějakou tekutinou, ten člověk se také napije, vypije to a má to v sobě. A ten nástroj začne pracovat. Prostě. A ukončí tu svoji činnost, přepošle data získaná v rámci toho, co ten, kde ten mikročip pracoval, za jakým účelem, a metabolicky metabolismus lidského organismu potom vyloučí buď potem, nebo prostě stolicí, nebo močí, vyloučí z těla.
Dobře. Pokud je to všechno, já k tomu dotazu, tak tu mám, jestli máš, jestli vidíš, co jde ode mě, tak já bych tam pustil nějaký takový videíčko z Lysí nad Labem, já nevím, jestli jsi to o tom zaslech, tam se objevily prý nějaký kvádry, nějaký kříž, já nevím, jestli jsi o tom něco slyšel.
Ne,
já to pustím, jestli to je fake nebo ne, nevím, ale vypadá to věrohodně, tak mrkně se na to, prosím tě, ode mě, co jde, já to tam takhle pustím.
Nikdo tady nic neviděl a najednou 24 hodin a tady máte tohleto, když se na to podívejte.
Já když jsem sem přijel, tak vidím, že tady je 90 betonových kvádrů na louce, která je kvalifikovaná v katastrálním úřadě jako orná půda.
Na kterých jsou zvláštní obrazce, něco jako runové symboly.
A vedle toho veliký sloup, někde na úrovni 8 metrů, 9 metrů. A pokud mám dobré informace, tak stavební povolení nemá, takže řešíme tuto stavbu jako černou stavbu a případně bude se řešit i sankce za...
Stopni to teď.
Teď to stopni. A to, že je to pro mě...
To, se zareagoval pozdě. Vrať to zpátky na ten, nahoru na ten symbol a stopni to. Tam ten symbol byl ještě lépe vidět předtím.
Tak já jsem to koupil, tam 90.
To je na sekvenci. No tak, přesně to je ono. Tak já ti rovnou můžu říci, že to tam někdo dovezl, nainstaloval, protože shodou okolností předevčírem jsem měl autem z Nového Jičína do Ostravy z Ostravy do Nového Jičína, pak při zpáteční cestě jsem viděl plakát, v podstatě, jak jsou u silnic reklamní plochy, tak tam byla na té jedné reklamní ploše byl přesně tady tento symbol.
No.
Na reklamní ploše, jako plakát. Tady tento symbol.
Tak to pustíme ještě dál, ale ty šutry tam.
Jo. Jo, no tak jako to prostě, noc, aby se tam jako rozumíš, jestliže si někdo tady zadal reklamu v rámci tohohle symbolu, tak to nejsou žádný UFO, ani žádný mimozemšťani, ani nic jiného. Dobře. To prostě zatím stojí lidský faktor.
Nicméně, koukni se na to, jak to vypadá. Že?
A pokud mám dobrá informace,
to není možné udělat přes noc.
Nemá, takže řešíme. Tak jako
proč by to nebylo možné udělat přes noc?
Bude se řešit i sankce za nepovolenou stavbu.
Vzniklo tady přes noc a to, že je to pro mě šok, tak na druhou stranu neumím si vůbec představit, kdo to tady dokázal vytvořit, protože tady musela být jako obrovská skupina lidí. Jedna ta kostka může vážit 500 kilo, takže fakt zvláštní. Nerozumím tomu, vůbec tomu nerozumím.
Kontaktovali jsme městskou policii, kontaktovali jsme státní policii, nám se zatím vůbec nepodařilo toho majitele dopátrat.
Samozřejmě každý se ptá, co se tady děje a co to bude znamenat.
Myslím, že nejvíc lidí děsí ten večerní svit.
A to, co mě zajímá, protože na něm je čistice, která v noci svítí 99, tak to, co znamená.
Volej nám občané, naši i ze sousedních obcí a ptají se, jsou celkem oprávněně vyděšení.
No,
chápu. Ten plakát měl černý pozadí a bílý, vlastně tam byl ten bílý symbol, tady ten symbol bíle svítil, tam na tom plakátu byl bílý.
Ano.
Takže podle mého názoru zatím stojí prostě buď to nějaká sekta, nebo nějaká skupina lidí, přičemž někdo to musel zafinancovat. Tady těch různých podobných prvků v poslední době, v posledních několika letech ve světě se jakoby evidujeme celou řadu, ať už jsou to monolity, které se najednou vznikaly, jeden monolit vznikl v Sonoře na kraji pouště, obrovský další monolit v Jugoslávii, další monolit byl v Turecku, další monolit byl v Armenii, potom další monolit se objevil v Mongolsku a zjistilo se, že zatím stojí v podstatě jeden člověk, multimilionář, který prostě asi, já nevím, neměl co na práci, tak zaplatil spoustu lidí a vytvořil tady takovéhle prostě takovouhle záležitost, o které se potom neuvěřitelně diskutovalo na sociální síti, na těch sociálních sítích, jo, na té sociální síti a tak dále. Takže já osobně bych tady zatím nic okultního nebo zvláštního, ezoterického jakoby neviděl. Jako osobně by mě zajímalo, kde to tam přesně na té Lysí hoře je. To by
ne,
mě
Lysi, Lysa nad Labem. Lysa nad Labem.
Jo, Lysa nad Labem. No tak to, tak dobře, tak ano, Lysa nad Labem, to znamená, to je nějaká rovina, tam se rovina, dá docela dobře dostat. Určitě by mě zajímalo, jestli tam jsou nějaké stopy prostě po kolách nákladňáků nebo něčeho podobného v trávě. To v té reportáži nezaznělo, jo, protože samozřejmě by to tam museli navést, jo, na několika nákladňácích, jo, a museli by to technicky zvednout a umístit. To znamená kus po kuse prostřednictvím nějakého jeřábového mechanismu, asi těžko říct, že asi by to nelevitovalo, si myslím, tak to tam prostě uskládat a umístit. No ale ten sloup je taky zajímavý, protože samozřejmě tam potřebujete, že potřebuješ vytvořit nějaký základ, vykopat prostě, zasadit to dovnitř, že nějakým způsobem to ukotvit celé.
Ale jako 8 metrů minimálně vysoký, to je docela hustý. A vem si to přes noc, jo, těch kamenů je tam asi taky 90 nebo kolik, jo, 500-kilový, no, jsou vylajnovaný, koukni se, jsou v lajnách perfektně udělaný přes noc, aby to nikdo neviděl. Teďko jsou noci krátký, že? Řekněme nějakých 6-7 hodin maximálně by na to měli. Takovýhle dílo udělat přes noc za 7 hodin, z ničeho nic, na louce. Jardo, já nevím, já trochu taky. Nějak se mi to zdá divný, že to asi není úplně normální, jo? Koukni se na to.
Tak jako, já vycházím jaksi tady ze své zkušenosti. A ta zkušenost je, že tento symbol jsem viděl u cesty na plakátu. Přesně tento symbol.
A neříká tě něco ten symbol?
Tam bychom mohli rozebrat. Je to rovno strany trůhelník obrácený špicí dolů.
Kartlí jakoby, nebo
který, je tam ten kříž bude, ten nebude úplně klasický, že by to byl centrovaný kříž, tam to bude na 2/3 a na 1/3. To znamená klasický křesťanský kříž, možná plus minus, tam ten trůhelník a červený bod dole. Takhle já bych to musel analyticky...
Tam svítí těch 99.
99, no. Já bych to musel analyticky prostě nějakým způsobem prostě rozebrat. Jo? To tady teď v reálu neudělám, ale třeba příště se k tomu můžeme vrátit, já si schválně k tomu sednu a zkonzultuju to třeba i s kolegy v autoritě a můžeme se na to prodívat. Ale jednoznačně ten prvek nevyzařuje nic pozitivního.
Určitě.
To můžu říct rovnou. Že ta emise frekvencí, je to konglomerát celé řady frekvencí, tak ten je silně interferenční, vytváří interference, to znamená dezorganizační, jako dezorganizuje. Neorganizuje, ale dezorganizuje, to znamená vytváří entropické prostředí.
A všimně si ještě, teď jsem to, že ono tam prostě je ještě něco, že to jako vytváří, vidíš ty obrazce, že to není, že to nesvítí jen tak, ale že tam prostě je nějaká elektronika, všechno na tom. No, je to zajímavý. Posluchač tu píše, že to je, že mu to připadá, dle mě to je negativní symbol, který stahuje z živých bytostí energie.
Nevím, jo, takhle se takhle rychle jako do detailu jako nepůjdu. Tady ty symboly, tam jsou nějaký písmenka, B pentagram jsem tam viděl, je tam ano, pentagram ano. A tady ty blbosti, to si myslím, že to, co je dole, KM, FI, kříž, to jsou takový jakoby nasprejovaný, to je vidět, že to je, jak jsou ty sprejaři, jak mají, víš, ty lahve, a je to na tom černou barvou. Ta černá, je to zajímavé, že to je černě udělaný. To si myslím, že je jenom taková šarada, je nekonečno, tam je plus, kříž, nebo helvécký plus, FI, KM, pak se tam nějaký epsilon, myslím, jsou tam nějaký řecká abeceda, něco takového. Takže to dole, co je ty kvádry, to si myslím, že je takový hluch, jako, ale ten výkon je ten sloup s tím symbolem. To je zářič. Jako ano, by, jo. Ano. A to dole může fungovat jako kotviště, jako energetická kotva a také jako rozbočovač. Jo. Kolikže tam těch kvádrů bylo?
Já myslím, že 90, říkal.
Ne, já si myslím, že jich tam bude 99.
Takže přesně, to možný, podle toho čísla.
Kolik je tam číslic nahoře?
Počkej, poslechneme si.
24 hodin a tady máte tohleto. Vy se na to podívejte.
Já když jsem sem přijel, tak vidím, že tady je 90 betonových kvádrů.
90. Myslím si, že 99.
Jako 90 říkal logiku, teď, 90.
Já vím, no, ale možná se třeba poplet, jako jo, nevím. Možná jich tam je 99.
Ještě jeden telefon, já ho zkusím vzít, teda ještě, třeba tam k tomu něco se rozvíme. Halo, halo, slyšíme se.
No, tady ještě jednou Josef z Moravy. Já bych chtěl jenom připomenout, už kdysi, dávno před druhou světovou válkou, měl zložit 99, co do činení pan ezoterik, který vlastně vydal i učebnici a i takovou knížku o životopisnou v podstatě a co s nima měl co do činění. Jo. Je to velice pozoruhodný. Já věřím tomu, vzhledem k narůstajícím určitým tendencím, že tato skupina nebo tyto lože se znovu obnovily a... Jo?
Ano, a pan ezoterik, a to jméno jsme přeslechli?
František Bardon.
František Bardon. Nic mi to neříká, do tobě ano?
Jo, samozřejmě. Já jsem byl v kontaktu na začátku 90. let. Mě učil jeho žák, pan Masár z Prahy.
Ano,
přímo.
Ano.
Takže samozřejmě Františka Bardona, jako, to tak je výborně. Velice známá persona.
A díky tomu vlastně skončil v koncentračním táboře František Bardon.
No, protože oni ho chtěli nacisti, oni ho chtěli zpracovat pro sebe, jako jo, a on byl velice odvážný v tomhle a jednoznačně to odmítl, jako jo.
A v tom případě to vypadá, že byl pozitivní a že by se tady něco navrátilo k pozitivní.
Budu dál poslouchat, děkuju, hezký večer.
Tak jo, mějte se, děkujeme taky. No, my máme 3 minutky do konce, takže nevím, Jardo, jak to rychle ukončit, asi už nebudeme to dál něco rozvíjet. Tohle to bych chtělo možná trochu prostudovat opravdu, co se to vlastně děje a uvidíme. Tak, moment, on mi to tady ještě pořád jede takhle, tak. Dobře. Jo, Jardo, co ty na to? Koukneme se na
jasně.
To? Dobře, fajn. Takže to je pro dnešek všechno, vážení posluchači. Vyšlo vám to tak zhruba akorát. Máme 22:57. Já vás jako vždy musím pozvat na kalendárium. Připraveno je už 14 minut, písničky, přehled nějakých zajímavostí. Ještě na závěr vysílání takového toho hlavního, abych to se dostal vynadáno, protože svobodný vysílač vysílá celých 24 hodin, takže pak bude pokračovat noční proud. Tak, a to je všechno pro dnešek. Jardo, ještě tady mám jeden telefon. Možná, že ten čas máme. Hele, já ho ještě teda vemu, jestli to nevadí. Takže ještě ten jeden telefon vezmu do vysílání, prosím.
Tak ahoj pánové, Pavle a Jardo, tady hudební svět Deja Vu z Valašska.
Ahoj.
Ahojte, tak zdravíme. Už jsme spinkali, Laženka spinká. Já jsem uslyšel známou píseň, tak mě to normálně vystřelilo.
Ano.
Tak jsem neodolal. A sleduji vás, je to velmi zajímavý povídání. A každopádně těším se do toho Příšova, kde to bude naživo, což samozřejmě vždycky naživo je lepší si zabehkat spolu, kde jsou krásní lidi v interakci, než to poslouchat z toho ze záznamu.
Ano. Opravdu se mi to líbilo naživo snad ještě více než tohleto. Takže dobrý, děkuji moc Petře, děkuji za zavolání, ano, to jsem rád, takže to je autor a interpret té písničky,
ano,
která
děkuji,
tam
děkuji, mějte se hezky a děkuji za písničku.
Ano, taky, a pane Kvátal, přijde se podívat na nás, zabékáme si pěkně tam spolu.
Zabékáme, no.
To vás právě, že naučíme, to vás naučíme.
No, naučíme,
to naučili každýho.
Dobrý, pokud mě to naučíte, tak fakt... Já si vemu sebou ten klobouk, co mám, a pak ho smeknu. Jo. Pokud mě to naučíte,
určitě,
tak fakt smeknu klobouk.
Jarda umí všechno, jenom nezpívat.
Věřím tomu, tak. Že se rozváže. Odváže. Mějte se pěkně.
Ahoj, Beťo, mějte se hezky.
Ahoj.
Tak, Vido, tak ještě jsem to vzal, tak jsme dostali pochvalu, vidíš, na závěr. Super, takže teď už to kalendárium jsem už uvedl, takže poslouchejte dál, samozřejmě Svobodný vysílač. A s Jardou Chvátelem se loučím. A za týden si Jardo říkal něco, že možná to dopadne tak, že nebudeš moci. Já to teda ještě musíme počkat chvíli. Je to tak, jo, že se to dozvím do pátku, ano?
Ano.
Tak fajn. Tak jo, měj se hezky a zase za týden, teda anebo za 14 dní uvidíme, jak to vyjde. Tak zase ahoj a naschledanou s vámi.
Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.